Ba, hogei minutu besterik ez dira geratzen arratsaldeko seirak jotzeko eta saio hasieran esan bezala, ba, genero araberako heziketaren inguruan hausnartzeko tartetxo bat hartuko dugu saio amaierako minutu hauetan eta horretarako, ba, telefonaren beste aldean dago hemen Zebrabideko kolaboratzaile den Iñaki Casares. Arratsaldeon Iñaki, zer moduz?
Hau, bai, Maialen, arratsaleon. Ondo, pixka desia zen, ia beru zapa hau aritzen zaigun pixka bat eta freskura datorren, baina, bueno, ondo bestela.
Bai, gaurre egun beroa dugu, uste dut Euskal Herriko txoko guztiak ere, guzkipean ez, baina bero artean behintzat badaudela, udagiroa ere nabaritzen da, baina, bueno, guraldi aldaketa askorekin esaten ari garen bezala. Jarriko gara gaurko kontuei begira Iñaki eta lehen esan bezala, ba, bueno, generoaren araberako heziketaren inguruan, ba, pixka bat hitz egiteko, hausnartzeko tartetxoa hartuko dugu, eta lehenik eta behin, ez, aipatu nahiko genuk ere, genero araberako heziketa esaten dugunean, ba, genero ezberdinak dituzten aurrak ezberdin hezitzea ari garela esaten dugula, edo horrelako zerbait ulertzen dugula. Hasteko eta behin, galdera beharrezkoa egin behar dizudana, Iñaki. Ondo ikusten duzuzuk, egoki ikusten duzu ezberdinketa egotea este prozesuan generoen arabera?
Printzipioz ez. Printzipioz ez, pentsatzen dut pertsonaren arabera bai egin behar diela moldaketak, ez? Baina ez dut uste, hortan, ez dut uste, gero igual norbaitek kasu praktikoak aurkeztuko badizkit, agian esango nuke, hosti, postosuntan, pues igual bai. Baina printzipioz, eta teorian mintzat, irbitzen zait ez dagola inolako arrazoi funtsezkorik horretarako, ez? Ba, pentsatzen dut pertsona garela, beste edozerren gainetik, eta orduan behar ditugula pertsonak esteko baliabideak, ereduak eta planak, ez? Baina ez dut uste generoak zentzu hortan erabakigarria izan behar dunik.
Askotan aldarrikatu izan da eragile batetik eta mugimendu batetik baino gehiagotik ere berdin estearen kontu hau, baina badira ere kontrako iritziak, izan ere neskek eta mutilek zoritxarrez oraindik ere jendarte honetan oztopo ezberdinak aurkituko dituzte. Neskek mutilek aurkituko ez dituzten hainbat errealitate bizi beharko dituzte, eta alderantziz ere mutilek neske biziko ez dituzten beste errealitate batzu biziko dituzte. Horren araberako heziketa egitea ere, jende bate baino gehiago garrantzia eman eta mai gainean jarri du, ez? Heziketa printzipioz teorian zuk aipatzen zenuen bezala ez litzatekeela ezberdina izan beharko, berdin hezi beharko genituzkela pertsonak diren heinean, baina ondoren aurkituko dituzten errealitatea kontuan izanda, ezberdin hasi beharko liratezkeela eta bakoitza bizi beharko dituzten oztopo hoietara bideratu. Ez dakit nola irakurtzen duzun zuk ideia hau, ez dakit bat zato zen, edo zein iritzi duzun, Iñaki?
Hube, igual hor Maialen urraundia da, ez? Baina iruditzen zait, igual, kao, eziketa zer dan, igual dala ondo definitu barko genuken lehenengo gauza, ez? Ulertzen badugu pertsona bat, ez? Ba, prinsipioz, pues, aur bat edo garabidean dagoen pertsona bat, bere autonomia gero eta gehiago izateko eta bere heldu bizitzan edo bere bizitzan gero eta, bueno, kapazitate handiagoak ondo bizitzeko tresnak hartzea edo tresnak eskaintzea baldin bada heziketa, pentsatzen dut orokorrean danok behar ditugula gauza bera, ez? Baina claro, gerta daiteke oraindik ere generoaren araberako gizarte batean edo bintzate gizarte horren zantzu nabarmenak geratzen direnez, igual pertsona batzuei gauza batzuk, ez, edo forma batzuk igual, ez, ezik eta orokor edo funtsezko horren agian beste nabardura batzuk edo eman beharko litzaizkioke eta beste pertsona batzuk beste batzuei, baina hortan igual ez soilik sexu edo generoarekin, ez? Igual baita ere jatorriari buruz pentsa dezakegu edo non bizi den pertsona hori, halako gauzak, ez, baina funtsean nik uste, claro, nik eziketa hitz egiten dudanean batez ere bururetortzen zaiganak dira baloreak. Baloreak eta niretzat, pues lehen esan bezala, pues nolabait bizitza ondo egin ahal izateko, ez? Modu pues gizabidezkoan egin ahal izateko tresnak eskintzea bada, ez, pentsatzen dut hori denok beharko genukela berdin. Gero kontua da, hori zelan gauzatu, agian nabardura edo xehetasunetan edo zera sartu, ez? Baina horiek ja izango lirateke nolabait gauza aksesorioak edo osagarriak, ez? Heziketa orokorra nire ustez berdintzalea izan beharko litzateken kasu, nik uste kasu guztietan printzipioz.
Baloreak aipatu dituzu eta berdintzalea izan beharko litzatekeela ere aipatu duzu eta ez dakita do zauden, baina bueno, guzti horretan ere agian genero rolek badute zer ikusia, izan ere genero rolen arabera esterakoan, ba bueno, batzuei balore batzuk eta beste batzuei beste balore batzuk helarazten zaizkie. Ez dakit eziketa horretan, ez, berdintasuna bilatzeko, parekidetasuna bilatzeko eziketa horretan Iñaki, ba, bai neskak, bai mutilak, bai beste edozein identitate esterakoan ere, nola apurtu daitezkeen genero roloiek eta nola ezi daitezkeen ere denak, ba bueno, genero roloien botere harremanik erakutsi edo transmititu gabe.
Pues bueno, baino gehiagotan uste dute batu dudala, hemen nire ikuspegia zein da. Nire ikuspegia esatea, predikua egiten da egintzaren bidez. Ez? Zelan eziko, oza, zelan heldu batek ezi dezake ume bat, demagun edo pertsona gazte bat berdintasunean, pertsona heldu horrek espadulandu bere baitan eta bera gazte eta umea zela txertatu zizkioten ezberdintasun generoen araberako bereizkeria eta lako gauza hoie guztia. Nire kasuan esan nahi dut gizon heldu eta aita naizen enean, zelan nik ezi dezaket nire aurra berdintasunean nik jarraiten badut jokatzen modu machistan, sexistan, misoginoan, violentoan eta bar. Pues oso zaila da. Oso zaila da, ez? Orduan, uste dut hor helduok dugula ardura handia, ez? Eta askotan ardura hori errezagoa egiten zaigulako, uste dut, baina ardura hori nolabait eramaten dugu umeengan, ez? Gazte jentearengan. Hoiek azten ari garelako beste modu batez, ez gu bezala. Piskat euskararekin gauza bera gertatzen da, ez da? Euskararen etorkizuna, ume eta gaztea eta gazteen gandago. Ez, Jaun Andreak, edo, ez laguna. Helduok, ez badugu gurea ematen, gure ekarpen ez badugu egiten, hoiek gazte eta aurroiek ikusten dituzten erreferentziak izango dira sexistak, izango dira machistak, izango dira, generoaren araberako bereizkerian oinarrituak, eta orduan ikusiko dute, askotan, batez ere eskoletan eta arlo teorikoetan planteatzen zaizkien gauzak, pues badiela gune horietakoak, ez, eskolakoak eta gune formaletakoak, baina gero benetan badagola beste izaera bat, izkutuagoa eta baloratzen dana izarten etola, eta dala, pues hoi, gizonen kasuan, matxista eta ez? Orduan uste dut, helduok dugula hor ardura oso garrantzitsua, eta guk lantzen, gure burua lantzen dugunean, ezer egin gabe, osea, ia modu inkonstientean ere, bestea, pizkanaka, etorriko dala. Zeren inork ez du planteatzen, bueno, zelan egin behar dugu esteko mutiko bat, matxismoan, ez? gizarte matxista batean, modu natural batean, sortzen da.
Nei. Aipatzen zenuen helduak direla azken batean eredu, ez? Aur eta gazteentzako ere esateaz haratago izan behar dela edo erakusteaz haratago izan behar dela guzti hau, helduen jarrerek berebiziko garrantzia dutela guzti horretan, eta askotan gertatzen da baita ere Iñaki, eta uste dut guraso baten baino gehiagoren kezka ere izaten dela heldu askoren ereduak izaten dituztela aurrek, bai hezkuntza formal zein informalean, eskolan, etxean, kalean eta bestelakoan heldu asko izaten dituztelako eredu gisa. Eta ezakit heldu guzti horien, ez, jarrerak desberdinak izan daitezkeen enean ere, ba zein eragin duen mezu kontraesankorrak edo bialtzen baldin bazaizkio aurrari edo eredu kontrajarriak batzen baldin bazaizkio heziketa prozesu guzti horretan. Ez dakit bideren bat edo egon daitekeen edo nola ikusten duzun zuk, ba esandakoa ba eskolan gauza bat jaso, etxean beste bat jaso, horrek ze eragin dauka aurraren heziketan edo gaztearen heziketan?
Bueno, egoera kontradiktorio batek eragiten du, kontrasana, kontradizioa, ez? Norberaren bizitzan eta batzutan gauzak ez ulertzea eta batzutan gauzak ulertzen hasten garenean, ez? Bastetan eta esan nahi du, pues lehen esan bezala, ez? Ikustea, pertsonak oso adimentsua gara, oso argia gara eta oso ondo ikusten dugu zer gertatzen ari da. Ez? Orduan, nik uste umetan eta gaztetan eta berehala konturatzen garela, ez? Pues askotan, pues zenbat hipokresia eta zera dagoen, ez? Baina bueno, zer egin dezakegun guk? Nik nire buruari begiratuta guraso bezala dinotzut, eh? Nik pues gehien bat saiatzen naiz nire esperientziatik ateratzen ditudan ikasbideak, pues hartzen, ez? Bueno, nik uste dut naiz eta nire alabak erreferentzia pilo bat euki, kanpoan, eta uste dut hori oso ondo dagola, benetan, uste dut oso ondo dagola referentziak izatea, askotariko bat eta ezberdinak, eta bai ezberdinetarik eta etortzea, naiz eta askotan horrek ere arazoak ekarri, ez? Baina uste dut, ona dela, nik pentsatzen dut, bueno, batez ere, erreferentzia izateko, pertsona baten erreferentzia izateko, edo pertsona batek kontuan hartzeko nik transmititu nahi dio dana zein da eraginkortasuna, maitasuna. Mm-hmm. Maitasuna da eraginkorra, ez? Afektibitatea nahi baduzu esan igual ez hain modu orteroan, ez? Orain maitasuna, pues bueno, geratzen delako bizkatu, zer da? Ba, niretzat maitasuna da, beste batzuetan ez da, afektibitatea. Pertsona batek ikusten badu, ondo tratatu badela, errespetatu badela, pertsona batek eskaintzen diola, pertsona gisako tratua, ez? Eta maitasunaz, eta ardura, eta erantzunkizuna, eta bat, nik uste pertsona horrentzat bazarela nola baiteko referentzia. Mm-hmm. Horrek ez du esan nahi, arregiago gizarte ondan, non beleunaldien arteko talka kaskotan, pues bueno, oso nabarmenak izaten dien, eh? Horrek ez du esan nahi, adibidez nire alabak ez duela hartuko referentziarik ba YouTube-en. Mm-hmm. Hartuko du, baina hor nirea ere egongo da. Eta nireak pisua handia izango du, eta zenbat eta ni implikatuago egon nire alabarekin, bere ongizatean, eta orduan, uste dute berak sentituko dula, ez? Nolabait pisu handiagoa izango dula orduan nire erreferentzialtasun horrek, ez? Hori da pentsatu nahi dudana eta hori da orain arte zorionez, ez?
Horrela bizi izan duzuna.
Bai, izena, Maialen. Eta zentzu horretan pozik nago, ez? Nire alaba ez duelako zera sexistarik edo, ez?
Bai.
Baduelako, baina beste erreferentzia mota batzuk, beste nahi dugun, eraiki nahi dugun bezalako gizarte edo jendartaren aldeko erakusgarriak eta bar, pues garrantzitsua dira pertsona horrengan, ez, nire alabarengan. Mm-hmm. Eta bere bizitza garatze hortan, pues hoiek ere, ez, balore niretzat gizabidezkoak diren balore horiek hartu ere egiten ditu. Besteak ere hor daude, eta badute bere pisua. Ez? Baina pizkanaka, bere buruare ikitze hortan, nik uste gero eta piso handiago bai izango dutela. Gizabidezkoa, besteik baino. Hori da gutxi gora bere ikusten izena Maialen. Baina, karo, argi eta garbi dago, bizigarela kolektibo batean, ez? Bizigarela gizarte batean, eta karo, argi eta garbi dago, eragina baduela horrek, ez.
Mm-hmm. Faktore asko egoten dira gainera guzti honen inguruan hitz egiten dugunean, eziketa ere aipatzen genuen bezala, oso kontzeptu zabala da baita ere, ertz askotatik ulertu daitekeena, aipatzen genuen bezala helduen eredu hori, helduen eredu horrek garrantzia berezia hartzen du guzti honetan. Gaurkoan denboraz oso justu ibili gara eta 3 minutu besterik ez eskigu geratzen gaurko saioa amaitzeko, beraz Iñaki, amaitu aurretik eskatu nahiko nizuke, hau guztia ondorioztatzeko, laburbiltzeko edo borobiltzeko, azken konturik esan nahiko bazenu, aurrera bota esateko geratu zaizuna edo azken kontutxoren bat.
Errepikatuko nuke helduok dugula giltza neurri handia, ez? Eta gure umeak eta gure gazte jentea maite badugu, eta haientzat nahi badugu bestelako gizarte bat eta bestelako egoera bat, eta nahi badugu haientzako bestelako baloretan oinarritutako jendarteak, guk inplikatu behar dugula, eta inplikatu behar dugula batez ere igual gehiago da, baina aldez aurretik geure burua lantzen.
Mm-hmm.
Ez? Gu heziak izan garelako kontrakoan. Heziak izan garelako matxismoan, sexismoan, kompetibitatean, emozioen zikiratzean, eta alako gauzetan, ez? Orduan guk hori izpadugu lantzen ezingo dugu lan zintzoa egin, ez?
Mm-hmm.
Eta merezi du, azken finean, izango da, zaten denez dos pajaros un tiro, ez? Gure ongizatea, eta aurre eta gazte hoien ongizate handiagoa ere, ez? Beraz, animo eta bildu gaitezen, hori izan zuen aspaldiko batek, ez? Bildu gaitezen, antolatu gaitezen.
Mezu horrekin amaituko dugu, ikas dezagun, landu dezagun, bildu gaitezen eta ondoren aplika dezagun ere gure bizitzan esan dezakegu. Iñaki Casares, honekin emango diogu amaiera gaurko tartetxoari, pena bat izan da denbora gutxi euki izana, baina erlojuak agintzen du irratian badakigun bezala, beraz gure aldetik eskerrak eman behar dizkizugu, beste urte betez ere, hain kontu interesgarriak, hain hausnarketa mamitsuak ekartzea gatik ona gure uinetara, Zebrabideako uinetara baita ere, esperoko dugu datorren kurtsoan berriro ere elkarrentzutea eta hausnarketa guztia bekonpartitzea, beraz esandakoa eskerrik asko beste behin ere, eta plazer bat izan da zurekin hitz egitea kurtso honetan zeharrain beste gairen inguruan.
Ba, niretzat ere bai, Maialen, eskerrik asko zu behi lan zoragarri egiten ari zaretelako, jendarte hobe baten alde, ez? Eutxi goiari, ondo bizi, eta batez ere hori, ondo bizi.
Hori xe da, eskerrik asko, Iñaki, ondo bizi zu ere, gozatu udaz eta zaindu zaitez.
Dale, ba,
ondo bizi. Agur. Nariren zebra kantuarekin agurtuko zaituztegu, kurtsoa hasi bezala amaituko baitugu. Gainan ditu arratsaldeko 6ak eta amaitutzat emango dugu gaurko saioa, baina badakizue bihar saio berezia izango dugu arratsaldeko 4etatik 6etara Irisarritik barkatu Euskal Herria zuzenean festivaletik Euskal Irratiek eta Arrosa Sareak elkarlanean ekoitzetako saioa. Uda onona pasa dezazuela guztiok, gozatu eta gaiztoak izan. Irailean itzuliko gara berriro ere, Arrosa Sareko zuen irratietara, beraz bitartean, segi Arrosako irratien bestaldean zaudeten belarriak izaten, entzuleak ere bazaretelako hau guztia aurrera eramatearen errudun. Esandakoa, ondo ibili datozen hilabeteetan eta irailean gurutzatu berriro ere gurekin Zebrabidea. Agur eta uda onona pasa...